Hanım ile yerlere selamun aleyküm. Efir dengeliklər studiya mikrofonları qarşısında yana Davron Kabulov va yana siz bilan bir yillik tanafsdan so'ng yuzma-yuz kelib turganimizdan benihoya baxtiyor ekanligimizni izhor etmoqchimiz. Siz o'zingizdan talab qilinadigan barcha ishni a'lo darajada amalga oshirdingiz va millionning konsertiga chipta xarid qildingiz, xalqlar do'stligi saroyiga tashrif buyurdingiz. Ana endi xizmatning eng kattasi bizning jamoamizning bo'ynida va bugungi konsertning eng so'nggi daqiqasigacha kayfiyatingiz eng yuqori cho'qqiga ko'tarilishi uchun biz qo'limizdan kelgan va kelmagan barcha choralarni ishga solamiz. Million jamoasi a'zolari bugungi konsert mobaynidagi dastlabki qisqa sahna ko'rinishlariga murojaat etish arafasini turibdilar. Bugungi kunga kelib yurtimizning barcha yirik shaharlari va muhim trassalari bo'ylab radarlarning har xil variantiga duch kelishingiz mumkin. Qush uyasi, uch oyoqli, orqadan uradigan Nexia 3 va hokazo. Ayrim haydovchilarimiz jarima to'layverganlardan o'zi kechirsin u xudodan qo'rqmasa ham radardan qo'rqadigan bo'lib qolishgan. Tabiiyki, ularning aksariyati yuqori tezlikni aniqlaydigan joydan antiradar o'rnatib, sekinlashib o'tib ketishyapti. Ammo yo'l patrul xizmat xodimlari ham bo'sh kelayotganlar yo'q. Yangi anti radar. Istamasangiz ham tushasiz.
Ha, shogird, nima gap?
Ya, suvda yo'q.
Nimaga yo'q?
30 dan oshmayapti hech kim.
Ha, yo'g'i?
Ha, hammadan antiradar.
Sen yengisi haberin mi?
Ne mi?
Oturganı düşünün sağız.
Karakı okuluyor artık değil mi?
Yengisi var haka da.
Kanı?
Yetmiş altı ya uç. Olimpiyada rekordu kırık.
Popla dizleke.
Hadi vardım.
Tamam mı değilsen?
Geçeriz.
Selamun aleyküm kuzmi.
Katta litinant kança bir sen toymayım anız. Siz 76 tezliğinde turupsız.
Turun mu?
Turun mu? Maşa sizinki mi?
He, maniki.
Bu oldu hüccetle beri.
Ne meyde kattı gibi isteyen şişki hüccet beri ama mı?
He, ben isteyen şişmez mi? Bu bizden yenge formu. Prosta şunu akıllı bir çift bu işke.
Aholidan murojaat keldi. Hurmatli kommunal xizmatlar uchun pul yig'uvchi xodimlar. Elektr energiyasi, gaz va suv to'lovlarini undirishingiz uchun eshigimiz doim ochiq. Dushanba, seshanba, chorshanba, juma, shanba, hatto yakshanba kuni bemalol bostirib kelib pul so'rasangiz bo'ladi. Faqat payshanba kuni tinch qo'ying.
Oyjonisi, Sherxoni keldi. Atelim ishxonadan oxirgi chiqdim. Bugun gaplashamiz siz bilan. Kim bo'ldi bemavrot?
Ha, assalomu alaykum. Svetdan keluvdik. Qarzingiz bor ekan.
Nech pul?
200 ming.
Mana 200 ming.
Hop,
faqat ertaga yoqing Svetni.
Nimaga?
Bugun ish bor. Oy, jonisi bo'lib uxlab kelmasan?
Ani endi siz bilan gaplashing.
Kim
yana? Assalomu alaykum. Gazdan keluvdik.
O'z gazni belgi tepding bilasanmi?
Ha, qarzingiz bordi.
Nech pul?
300 ming.
Mana 300 ming. Yo'l-yo'lakka kimdir kelayotgan bo'lsa qaytar.
Xo'p.
Ana endi hech kim bizga xalat bermaydi, jonim. Hazillashma. Ichim to'lagan xotin. To'g'am otdi.
Issiq suvdan keluvdik.
Issiq suv endi kerak emas.
Zamonaviy telefonlar va ularning kameralari kundan kunga takomillashib, professional fotoapparatlarga ehtiyoj kamayib bormoqda. Ammo hayotingizdagi eng muhim daqiqalarda baribir fotograflarga ishingiz tushadi.
Kadri zo'r-ku.
Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Kechirasiz, men rasmga olib qo'yaylikmi?
Albatta, albatta, olib qo'yaman. Turing, qani boshladik. Bo'ldi. Yaxshi kadr, mana. Men qarang, o'zi nimaga bu?
Maktabda o'qituvchilar rasmni so'rashdi.
Qaysi fandan dars berasiz?
Odobnoma. Assalomu alaykum.
O'zim uchun. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bizani yaqinda to'yimiz bo'yotdi. O'shanga love story qilmoqchi edik.
Love story?
Lekin menga yoqmayapti.
Yo, akajon, yaxshi bo'ladi, xo'p, deng.
Men uchun.
Sal baqvatroq ekansiz. Yaxshi chiqadi. Bo'ladi mi? Tak, boshlaymiz. Yo'masam, qarang aka. Mana nima qilamiz birinchisini? Siz bunda teskari o'g'irib turgan bo'lasiz-da. Aka, bu yerdan qarang, qanaqa turasiz? Naqa turasiz? Zo'r bo'ladi.
Madvossan, sani.
Aka, yetganimni qiling.
Tashlayman o'zman sani.
Voy. To'xting, men uchun.
Iltimos. Aka, love story bu chiroyli chiqsin deyapmanmi?
Sarisi.
Qarang. Tirjiyev. Oh, zo'r bo'ldi. Endi ikkalinglar bir-biringizga bo'sa berib turgan bo'lasizlar.
Bo'sa.
Aha, ketdi. Yaxshilab. Ha, singlim, yaxshilab. Ha. Okay, sal. Yo, singlim, mana qana. Qo'shmay. Mana be. Ya, o'qing. O'qing.
Qo'cha, ye.
Uzr.
Ye.
Nay, ketdi. Oh, zo'r chiqdi.
Bo'ldi, yur.
Uchinchisi, okay, hozir bir
minut. To'xta. Qo'shmitiring. Hamma o'rtoqlarim chiroyli la story qilishdi.
Okay.
Yo'q, men o'rtoqlarim qiladi ustundan mana.
Chiqadi, to'xta.
Okay. Shu gul bilan bitta. Og'zingizda turadi.
Madvossan sani.
O'chon aka chiroyli chiqa.
Madvossan deb mana.
Ma, okay, yaxshisin deyman.
Yo, ochmayman og'zimni.
Kimingizmi?
Yo'q.
Unda temayman.
Nima?
Hop, yarashgandi qarang. Go'zallikni qarang. Okay, shtirishda endi bitta deyishni qilamiz bo'ldi. Yaxshi chiqadi qarang. Bitta. Zo'r bo'ladi, xo'pmi?
Shu oxirgi tamommi?
Qiling, qiling.
Da.
Va, zo'r.
Bo'ldi, yur, ketdik.
To'xting yana.
Oxirgisi aka. Mashin kiyib tushib bersiz.
Yo'q.
Davlat xizmatchilaridan ko'pchiligi ish kuni majlislar bilan o'tib ketayotgandan nolishadi. Boshqa kasblarda ham o'z yig'ilishlari mavjud albatta. Masalan, shifokorlarda taxminan 1 soat davom etadigan 5 minutka, ya'ni 5 daqiqalik majlis, yoki ichki ishlar xodimlarida razvod va hokazo. Xo'sh, majlisi yo'q soha bormi o'zi? Albatta, biz millionlab pul topadigan, ammo o'zaro yig'ilish o'tkazmaydigan 3ta soha vakillarini mana shu sahnaga jam qilib, birinchi majlislarni o'tkazmoqchimiz.
Avvalambor xush kelibsizlar. Sizlarni bugun yig'ishimizdan maqsad hech qachon sizlar bilan majlis o'tkazmagan ekanmiz. Mana bugun bo'ladi shu majlis. O'zingizni tanishtiring.
Men tilamchiman.
Nima muammo?
Muammo mana shu yozuvim uzoqqa ko'rinmayapti-da. Shahar to'la monitor. Shuni yozsak monitorga, pastda o'tirsam 1000 so'm bering deb.
A, tushundim. Demak, sizga monitor tegidan tochka qilib berish kerak.
Yo'q, tochkamga monitormi? Lekin xalqdan ancha roziman, zo'r. Aka, shunaqangi probka bo'lyapti, bemalol aylanib 1000 so'm bering, 1000 so'm bering deb yuribman. Svetoforni yana ham cho'zinglar, 1 soat, 2 soat qilaveringlar.
4 soat qilib beramiz.
Ha, shunaqa qiling. Nu no tomoni bor-da.
Nima ekan u no tomoni?
Shu bu svetofordan u svetoforga borguncha pul almashib qolyapti. Bir razmeri bir katta bo'lyapti, bir kichik bo'lyapti. Shunga kimdir meni ahmoq qilyapti-da. Shuni kontrol
qilsang. Bo'ldi, o'zim qarayman, chetga o'ting. Siz o'zingizni tanishtiring.
Men jamiyatdagi o'zgarishlarga jimgina qarab turolmaydigan insonman.
Terpilli ekansiz-da.
Og'izga qarab gapiring-a, nima deganingiz bu? Sal qog'ozga o'rab madaniyat bilan chiroyli qilib qulotsangiz bo'lmaydimi? Qulot.
Kechirasizlar, kechirasizlar, kechga qoldim. O'zi har doim shunaqa kechikib yuraman, ay kech yuraman.
Kimsiz, e?
Aytmang, bilduvchi hamma aytmang.
Maylimmi, muammoyim aytgani kelgandim.
Eshitdinglikchi?
Mana mana shu yo'ldan chetda turgan paytimiz tekshiruvdan kelishadi, ushab ketvurishadi, ushab ketvurishadi.
Ushatdi men?
Ha? Nima qilay unda?
Qochish kerak.
Ha?
Biz yomon qochib qo'yamiz, to'g'rimi?
Men chempion qochib bo'yicha. Mana bitta kurs beramiz.
Kurs beramizmi? Mana men desa bo'lamiz, sen qochayotgan bo'lasan, mana katta.
Bir to'xta, ushlamaysiz.
Hozir mana seni bashirayman.
Mana bo'ldi.
Akajon, opajon, iltimos, menga yordam beringlar. Mana shunaqa qochish kerak, singlim.
Yana bitta muammoim bor.
Ayting.
Mashinasidan tegida turgan paytimiz skvoznakni suv qotib qo'yamiz. Shunga yosh oila qilib kreditga 2 xonali uy bersangiz degandim.
Kreditga men uy beraveraman, uni kreditini kim to'laydi?
Voy, bu nima deganingiz? Dubayda 2 ta qizim ishlaydi. Oyiga 1000-1000dan jo'natsa, men 1000dan meroziman.
Gapirayotgan gapini qarang buni. O'qisa bo'lmaydimi bular? O'qisa bo'lmaydimi? Tavba qildim.
Men o'qiganman.
Qatta o'qigansiz?
Vestminsterga.
Yirtib kiga bo'lib yordingiz-ku. Vestminsterda o'qigan odam tilamchilik qilib yuradimi?
Sen uni kontraktini to'la, shunaqangi tilamchilik qilasan?
Xo'p, tushunarli, qoching. Siz qatta o'qigansiz?
Men hech qatta o'qimaganman. Meni hayot o'z tarbiyalab qo'ygan.
Qanaqa qilib?
Hayot bersa ta'lim. Endi muallim.
Sinif sifatida o'qigansiz?
Men o'qimaganman. Men o'qitganman. Shunaqalarini o'qitganman. Kolaga o'qitganman, shokoladga o'qitganman, o'qitganman.
Ana, mendan 1000 so'm pullaysizlar, shunga o'qitib yuraveringlar.
Nima deyapsan?
Uzr opa.
Opa demamani?
Uzr kenayim.
Kenay demamani?
Ey Pokiza. O sen ham odam ku. Akajon, apajonlar, men sizlarga gapirmayapman. Men bunga gapirayapman. O sen odammisan o'zi?
Bo'ldi. Undan ko'ra bir tuzuqroq, xalqqa foydasi tegadigan ish qilsalaring o'lasanlarmi? Mana sen, daqiqa. Doktor bo'lsang bo'ladi-yu, to'g'rimi? Odamlarni davolasang bo'ladi. Kel mana, yordamchi, hamshira. Kelinglar, operatsiya.
Bo'l, paxta bering, spirt bering, skalpel bering, 1000 so'm bering. Ay.
Ey, menga qarang. Siz quloqlik qilib yurgandan ko'ra, bunda blogerlik qilsangiz bo'lmaydimi? Xalqimiz qanaqa yaxshi ko'radi?
Ularning sohasi bilan bizani sohamiz bir xil-ku. Prosta ular ko'rinib ijod qiladi, biz lekin ijod qilamiz.
Mayli, sinim. Chetdan qarab turibman-da, bir guldek ovozingiz bor. Bir radioda boshlovchilik qilsangiz bo'ladi-yu, to'g'rimi? Keling.
Qanaqa bo'larki?
Zo'r bo'ladi, muharrirsiz, ovoz rejissyorsiz. Keling.
Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Mana Toshkentda havo juda ham yoqimli. Poytaxtimizda soat 200 min.
Vijdoningiz bormi? Shuncha imkoniyat qilib berdi. Uyalmaysizmi?
Uyalaman. Shuncha paytdan beri noto'g'ri yo'lda yurgan ekanman. Qaror qildim, ertadan to'g'ri yo'lga o'taman.
Bugundan o'ting?
Ha, bugun banketim bor.
Siz nechim turibsiz?
Men gapirgan gaplarimni ashula qilib yozib kelganman.
Yo'g'i?
Kollektivdan bilan.
Voy, kollektiv ham bormi?
6 kishilik kollektiv. Boshlaymiz.
Hey! Terpilalar maydoni bu dunyo. Terpilaning qo'lida bu dunyo. Qo'liga telefon ushladi, badznak nomer ushladi. Qo'liga telefon ushladi, badznak nomer ushladi. Moshinadan boshpana o'to, o'to. Manimcha tirpila o'to, o'to.